Nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga at may umuntag sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga sungking tagapakinig.
Nick, naiulat ang pagkalat ng bird flu kahapon sa Pampanga. No? Kumikilos ba yung pamahalaan ng Cebu o dyan sa Kabisayaan?
Ronald, dahil sa nangyayaring bird flu outbreak sa lalawigan ng Pampanga, pinaigting ng Department of Agriculture ng Gitnang Kabisayaan o DA ng Rion 7 ang pagmumonitor at pagbabantay ng mga pier at paliparan ng Rion upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing sakit. Kaugnay rito ay pinaalalahanan din ng nabanggit na tagapa ng lahat ng mga poultry operators na ipaalam sa kanilang city or municipal agricultural office kung sakaling ang ilan sa kanilang mga alagang manok, itik o pugo ay nagkakasakit. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na may mga poultry sa iba't ibang lugar ng Gitnang Kabisayaan pero ang karamihan nito ay matatagpuan sa Bantayan Island ng lalawigan ng Cebu kung saan ito ang pangunahing pinagmumulan ng supply ng itlog sa rehiyon. Dagdag pa ng nasabing ahensya na nakipag-ugnayan din sila sa lahat ng pribado at pampublikong veterinarians at mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan kaugnay sa nasabing hakbangin. Ronald?
Nick, nung nakaraang linggo nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte yung pag-alis o pagbuwag sa Negros Island region, no, yung one o tinatawag na One Negros. Paano mahati yung region na yon?
Totoo yan, Ronald. Formal nang binuwag kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Negros Island Region o One Negros na binuo noong taon 2015 kung saan sa nasabing pagbuo ang mga lalawigan ng Negros Oriental at Negros Occidental ay pinagsama upang maging isang panibagong rehiyon. Batay sa bagong executive order, ang mga regional councils at offices ay inatasang bumalik sa kanilang dating units o ililipat sa ibang mga tanggapan. Ang operasyon ng Negros Island Region o NIR ay binigyan ng palugit na 60 araw upang matapos sa panahong ito. Samantala, ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang siyang inatasan na mangangasiwa sa pagbuwag ng NIR at pagpabalik ng Negros Occidental sa Region 6 at ang Negros Oriental sa Rehiyon 7 o Gitnang Kabisayaan. Ronald?
So ganun ang hatian, yung Negros Oriental sa balik sa Rehiyon 7 tapos yung Negros Occidental balik sa Rehiyon 6.
Yun din yung dating kinabibilangan nila pero nung taon 2015 kasi isang isla lang kasi ito binubuo ng hinati yung isla Oriental at saka Occidental, yung Negros. So binuo nila as bilang isang rehiyon. Ngayon, ibinalik uli sila sa dating kinabibilangan nilang rehiyon.
Okay. At ano naman ang naging reaksyon ng pamahalaan ng Cebu sa kamakailan ding paglagda ng Pangulong Duterte no, na nagpapataw ng mga mataas na kaparusahan laban sa mga paggamutan na humihingi ng deposito bago gamutin yung mga pasyente?
Ronald, pinuri ni Cebu Governor Hilario Davide ang paglagda kamakailan ng mga kinaukulan upang maging batas ang pagpapataw ng mas mataas na kaparusahan laban sa mga paggamutan at klinika na humihingi muna ng deposito bago gamutin ang pasyente lalo na sa mga emergency na sitwasyon. Ayon pa sa nabanggit na ang batas ay isang welcome development, lalo na merong mga pribadong medical na institusyon ang tumatanggi ng mga mahihirap na pasyente. Nakasaad din sa nasabing batas na sa pangatlong pagkakataon na maulit ang paglabag ng nabanggit na batas ng isang ospital o medical clinic, babawiin ng Department of Health o DOH ang lisensya nitong makapag-operate. Umaasa rin ang nabanggit na lalong mapabuti ang pagbibigay ng serbisyong medikal para sa mga tao, lalo na ang mga mahihirap na pasyente. Ronald?
Okay. Nick, meron pa tayong mga kalaglagang balita?
Ronald, magkakaroon na ng Vessel Traffic Management System o VTMS ang Cebu upang maiwasan ang banggaan ng mga barko sa karagatan ng Cebu. Ang nabanggit na proyekto na pinunduhan ng Japan International Cooperation Agency o JICA na nakataklang ito turn over sa Philippine Coast Guard sa darating na buwan ng Setyembre ay kayang mag-monitor ng lahat ng mga sasakyang pandagat maging lokal o dayuhan na papunta o palabas at dumadaan sa Mactan Channel at karagatan na nakapalibot ng isla ng Cebu. Ang VTMS equipment ay ilalagay sa itinayong tatlong palapag na gusali sa loob ng compound ng Philippine Coast Guard Central Visayas District ng Pier 3 ng siyudad ng Cebu. Ang iba pang lugar ng bansa na meron ng VTMS ay ang siyudad ng Batangas, siyudad ng Cagayan de Oro at ang Corregidor Island. Samantala, nakataklang magdaraos ng isang tourism summit para sa mga kabataan ang Provincial Tourism Office ng Lalawigan ng Cebu sa darating na 21 ng Agosto na pinamagatang Cebu Youth for Tourism Summit at may temang Wired and Free. Target na maging galahok sa nasabing summit ang mga estudyante ng mga eskwelahan ng Cebu at mga kabataan na inendorso ng iba't ibang tourism office ng Cebu. Ayon pa sa Provincial Tourism Office, natatalakayin sa nasabing summit ang sustainable tourism, kontribusyon sa sustainable development goals at ang impact ng travel at tourism sa komunidad. Sa nasabing kaganapan ay ilulunsad din ng Technology Research and Innovation for People, Prosperity and Planet Sustainability o TRIPS na isang paghahanap sa isang pinakamagandang application gamit ang digital technology na nagbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng turismo. At isa sa ilalim sa isang pagsasanay ng basic life support at ng first aid ng mga tourist guides ng mga bayan na kasama sa limang malalaking tourist destinations ng Cebu sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Ayon pa sa Provincial Tourism Office, na mahalagang may kaalaman ang mga tourist guides upang makapag-responde sila sa mga emergency kung sakaling ito ay mangyayari sa mga bisita ng kanilang lugar sa panahon ng tour. Dagdag pa ng nabanggit na natapos na ng mga tourist guides ang ilang mga pagsasanay tulad ng product development, food and beverage, interpretation of tour guide at ang customer service para maging standardized ang pag-tour guides. Sinabi rin ang nabanggit na kailangang makapagtapos muna ang mga tourist guides sa naunang nabanggit na pagsasanay ng PDRRMO bago i-promote ang community-based ecotourism ng kanilang lugar. Conan?
Talagang todo-todo ang pagtulak ninyo ng turismo dyan sa Cebu, no? At Nick, meron pa tayong balita?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.